იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი. სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულთან ქეთევან ნაცვლიშვილი. დღეს 7 დეკემბერია, სამშაბათი. ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტში სამედიცინო თემაზე ვსაუბრობთ. ადამიანის სხეულის ერთ-ერთი რთული და მნიშვნელოვანი ნაწილია თვალი, რომელსაც განსაკუთრებული გაფრთხილება და მოვლა სჭირდება, რადგან თუნდაც უმნიშვნელო დაზიანება შესაძლოა მხედველობის გაუარესება და სიბრმავეც კი გამოიწვიოს. დღევანდელ გადაცემაში თვალის დაავადებებზე, მკურნალობასა და პრევენციაზე ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია ექიმი ოფთალმოლოგი თამარ გოგიტიძე. თამარ, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
მოგესალმებით.
როგორც ის უკვე აღნიშნა, ადამიანის სხეულის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ორგანოა თვალი და მას განსაკუთრებული მოვლა და მოფრთხილება სჭირდება. თუმცა არსებობს მოსაზრება, რომ ასაკის მატებასთან ერთად ხდება მხედველობის გაუარესება. და საინტერესოა, რამდენად შეესაბამება ეს მოსაზრება სიმართლეს?
ნამდვილად მნიშვნელოვანი ორგანოა, არ აქვს სასიცოცხლო ფუნქცია, ესე რომ ვთქვათ, თვალის გარეშეც შეიძლება რომ ადამიანი იყოს ცოცხალი, თუმცა რამდენად ხარისხიანი იქნება მისი ცხოვრება და რამდენად აზრიანი იქნება, ეს სხვა საკითხია. თვითონ პაციენტებისგან გვსმენია ხოლმე, რომ აი ურჩევნიათ, რომ არ იყვნენ ცოცხლები, ვიდრე არ ქონდეთ მხედველობა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია შევინარჩუნოთ, პრევენცია მოახდინოთ მხედველობის. ეხა რაც შეეხება ასაკს, ზოგადად მკითხეთ, რომ ანუ თითქოს ასაკი ძალიან მნიშვნელოვანია თვალის დაავადებებს ხრივ, რაც უფრო გვემატება ასაკი, მით მეტად იზრდება დაავადებების საფრთხე. მართალია, რაღაც გარკვეულწილად ეს სიმართლე შეესაბამება, რადგან თვალი როგორც ორგანო ბერდება, სხვადასხვა დაავადებების რისკი უფრო მატულობს, მაგრამ როგორც ვიცით, თანამედროვე მსოფლიოში იგივე გულსისწარხვთა დაავადებები, ასევე თვალის დაავადებები გაახალგაზრდავდა. ახალგაზრდა ასაკში თუნდაც იგივე შაქრიანი დიაბეტი შეუძლია, შაქრიან დიაბეტს გამოიწვიოს გართულებები თვალის მხრივ, ძალიან ახალგაზრდა ასაკში ყავს ჩვენ პაციენტები 40-50 წლის. ეს არის ის ასაკი, როცა ადამიანი ყველაზე შრომისუნარიანია და ესეც არის მოხსენიებული ოფთალმოლოგთა მსოფლიო საბჭოს მიერ, გაიდლაინია დიაბეტური რეტინოპათიის, რომ აი იმდენად მნიშვნელოვანია ეს დაავადება, რახან აბრმავებს ადამიანს, რომელიც არის ფიზიკურად აქტიური, შრომისუნარიანი. ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ უკვე შეიცვალა ეს ტენდენცია, ბავშვებშიც ასევე გავრცელებულია თვალის დაავადებები. არსებობს სათვალე გაგიგიათ ალბათ კონტაქტური ლინზის მოხმარება. ხშირად პაციენტები აღიქვამენ სათვალეს, კონტაქტურ ლინზას, როგორც დაავადებას. ესე არ არის ნამდვილად, სათვალე არ არის დაავადება, სათვალე არის რეფრაქციული დარღვევა, ანუ ფოკუსირება ვერ ხდება ბადურაზე, ან ხდება ბადურის წინ, ან უკან, და ამ შემთხვევაში სათვალით კორექციის, კონტაქტური კორექციის შესაბამისად ბადურაზე ისევ იკრიბება სხივი. ანუ სათვალე ამ შემთხვევაში ჯამრთელ თვალს ერგება და არა დაავადებულ თვალს. მე მგონი
ბავშვები ახსენეთ და ისიც თქვით, რომ ახალგაზრდაების ტენდენცია შეიმჩნევა. ამის მიზეზად რა მიგაჩნიათ? რატომ არის, რომ დღეს ძალიან ბევრი ბავშვი ხმარობს სათვალეს, ანუ მას სჭირდება სათვალე? წლების წინ არ იყო ასეთი პრობლემა თუ არ ხდებოდა სათანადო კვლევები?
დიახ, სათვალის სტარება მოიმატა. პირველ რიგში ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ ზუსტი დიაგნოსტიკა ხდება ადრე, მაგალითად 20-30-40 წლის წინ არ იყო ის აპარატურა, რომელსაც შეეძლო ზუსტად დაედგინა სათვალის ნომრები, ან თუნდაც ის მომენტი, როცა არ იყო ესე რომ ვთქვათ ოფისური სამუშაოები, ახლო სამუშაო, ეხა ყველა სამუშაო ესე რომ ვთქვათ არის დაკავშირებული ახლო მუშაობასთან, კომპიუტერთან, ტელეფონთან, მთელი დღის განმავლობაში ვზივართ ოფისში და ვუყურებთ ახლო მანძილზე ვიყურებით ესე რომ ვთქვათ. თვალში არის ძალიან პატარა კუნთები, რომლებიც მუშაობენ ამ დროს, როცა რო ახლო მანძილზე ვიყურებით, ეს კუნთები არიან დაძაბულ მდგომარეობაში. ისვენებს ეს კუნთები, როცა ვიყურებით შორ მანძილზე. ანუ შორ მანძილზე თვალი მოსვენებულ მდგომარეობაშია და აბა ეხა დავფიქრდეთ, რომ რამდენად ჩვენი თვალები არის მოსვენებულ მდგომარეობაში მთელი დღის განმავლობაში. ალბათ ძალიან იშვიათად.
და ბავშვებთან მიმართებაში მიზეზი ხომ არ არის ის, რომ ძალიან ბევრ დროს ატარებენ ტელევიზორებთან,
ტელეფონებთან? აი ესე რომ გითხრათ, პირდაპირი მეცნიერული კავშირი დამტკიცებული, რომ კომპიუტერის და ტელეფონის მოხმარება, ესე რომ ვთქვათ, იწვევს მინუს და სათვალის ტარებას, ესეთი პირდაპირი კავშირი არ არის, მაგრამ რისკ ფაქტორი რა თქმა უნდა არის.
დიაბეტი ახსენეთ? დიაბეტი საკმაოდ დიდ ზიანს აყენებს ხედველობას და აქედან გამომდინარე, ვისაც დიაბეტი აქვს და ახალგაზრდებშიც იმატა დაავადებამ, მხედველობის პრობლემები მათთანაც არსებობს. კიდევ რა უქმნის თვალს პრობლემას გარდა ამ დაავადებისა?
ძალიან ბევრი რამ არის და კიდე მინდა სიმპტომებს შევეხო, რომ ძალიან სერიოზული დაავადებები, დამამრმავებელი დაავადებები ხშირ შემთხვევაში მიმდინარეობს უმტკივნეულოდ. თვალის უკანა გარსი, ბადურა გარსი მოკლებულია მგრძნობიარე ნერვულ დაბოლოებებს. ანუ ბადურა გარსის დაავადებები, ბადურა გარსის ჩამოცლა მიმდინარეობს აბსოლუტურად უმტკივნეულოდ. ამიტომაც პაციენტი მოდის ხოლმე და აი ძალიან დამაკლდა მხედველობა, გეუბნება, მაგრამ არაფერი არ მიგძვნია, საერთოდ არაფერი არ მტკივა, თვალი არ ამტკიებია. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ დავეყრდნოთ ტკივილს, აი მაინც და მაინც თვალი უნდა აღტკივდეს, ესე არ არის.
თუმცა სიმპტომები მაინც არსებობს, ხო?
რა თქმა უნდა, სიმპტომები არსებობს, ყოველთვის ერთი რჩევა მექნება, ყოველთვის შევადაროთ ერთი და მეორე თვალი ერთმანეთს, დავიფაროთ ერთ თვალზე ხელი, შევხედოთ ერთი თვალი და მეორე თვალით. არსებობს დაავადებები, რომლებიც გვიქვეითებს ხედველობას ერთ თვალში, მაგრამ მეორე თვალი კომპენსირებას ახდენს, ესე რომ ვთქვა, და დიდი ხნის განმავლობაში შეუმჩნეველი გრჩება ეს პროცესი.
და შეიძლება ამან ოდნავ მაინც თუ ახლა ისეთ მიზეს ვერ დავადგენთ, მაგრამ მიგვიყვანოს
რაც უფრო
ადრე, რომ პრობლემა არსებობს
და მიმართოთ, რაც უფრო ადრე დაისმევა სწორი დიაგნოზი, მით უკეთესი გამოსავალი იქნება შემდგომ.
და აი მეორადი დაავადება, აი თვალის გართულება რა შემთხვევებში არის, აი და უშუალოდ მეორადი დაავადება რა იწვევს კიდევ, აი რომელი დიაბეტი აღხსენეთ, კიდევ არის
ასევე არის კოაგულოპათია და
თრომბი ეს პრობლემას, როცა ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ იმ დაავადების არსებობის შემთხვევაში, თუმცა ალბათ ყოველთვის ფრთხილად უნდა ვიყოთ, მაგრამ განსაკუთრებული სიფრთხილით როდის უნდა
მოვეკიდოთ? დაავადებები აი პანდემიის დროს ძალიან ხშირად ხვდებოდა ხოლმე შარშან დეკემბრის, ნოემბრის თვეში, როცა კოვიდი მძვინვარებდა აჭარაში, ძალიან მოიმატა პოსტკოვიდურმა თრომბოზულმა პროცესებმა თვალში. ვიცით, რომ თვალსაც აქვს თავისი სიზარღვები, ბადურა გარს აქვს სიზარღვები და შესაძლებელია მოხდეს თრომბი ამ სიზარღვების, ანუ სიზარღვის დახშობა თრომბით, რაც უეცარი მხედველობის დაკარგვის სიმპტომით გამოისახება ხოლმე. ეს იგივეა, რომ შევატაროთ გულის ინფარქტი, თავის ტვინის ინსულტი, იგივეა თვალის თრომბი. ამიტომ COVID-მა ამის ესე რომ ვთქვათ, და COVID-მა შექმნა ეს პირობა, იმიტომ რომ ვიცით, რომ COVID-ის მიმდინარეობის დროს სისხლის შედედებისკენ არის უფრო და ამიტომაც მნიშვნელოვანია, რომ თუნდაც გულის სახთა დაავადებების დროს არამხოლოდ გამოკვლევები ჩავიტაროთ კარდიოლოგთან, ასევე ოფთალმოლოგსაც თუ ესტუმრებით, კარგი იქნება.
ამის პრევენცია შეიძლება თუ?
ამის პრევენცია რა თქმა უნდა შეიძლება,
და რა შეიძლება განკურნებას დროებითია თუ არა?
გააჩნია რა თქმა უნდა სტადიას დაავადების, კარგი გამოსავალით შესაძლებელია.
თამარ, რამდენად ხშირად მიმართავდნენ აი COVID გადატანილები ან COVID-ის შემთხვევაში ოფთალმოლოგებს კონსულტაციებს?
ძალიან ხშირად, ერთი ვახსენეს, ვერაგი დაავადება თრომბი, და ასევე სხვა დროს აღნიშნავენ, რომ COVID-ის შემდგომ დაუქვეითდათ მხედველობა. ზოგჯერ ეს პირდაპირ კავშირში არ არის, აი რაღაც COVID-19 ერთგვარი სტრესია მთელი ორგანიზმისთვის და თუნდაც დაუქვეითად ახლო მანძილზე მხედველობა უბრალოდ ეხლა შენიშნეს და COVID-მა ესე რომ ვთქვათ წინ წასწია ეს დაავადებები. ხშირ შემთხვევაში რაღაც ძალიან სერიოზულ საფუძველს მოკლებული იყო, ან სათვალეების ჭირდებოდათ, ან სათვალეების ზომის მომატება ჭირდებოდათ, რაიმე სერიოზული დაავადება არ იყო, მაგრამ ასევე თრომბოზებიც არ უნდა დაგვავიწყდეს.
ორსულობის დროს რაიწვევს ხოლმე მხედველობის პრობლემებს, ამაზეც ხშირად
საუბრობენ. ორსულობის დროს ხოლმე ძალიან ხშირად აბრალიან ხოლმე, აი ვიმშობიარე იმის მერე დამაკლდა მხედველობა. აი თუნდაც სათვალის ნომრები მინუსი, პლუსი, ასტიგმატიზმი გაგვიგია ყველას. როცა რომ ამას ყურადღებას არ ვაქცევდით ორსულობამდე, ექიმთან, ოფთალმოლოგთან ნამყოფი არ ვიყავით, სათვალის ნომერი შემოწმებული არ გქონდა. მერე ვაბრალით ხოლმე, რომ აი მშობიარობის შემდეგ მოხდა. არა, მშობიარობა ფიზიოლოგიური პროცესია, თუ ის რაიმეთი არ გართულდა, ესე რომ მშობიარობამ თუ რაიმე იქ პრობლემა არ იყო თვალში, რაიმე ბიძგი მისცეს, ძალიან იშვიათია ხოლმე. აი თუ გვაქვს ძალიან მაღალი მინუსი, ბადურის ნახეთქი და მსგავსი პრობლემები, რა თქმა უნდა დროულად დავგეგმოთ უნდა ეს ყველაფერი ოფთალმოლოგთან მივიდეთ და შემდგომ უკვე დავგეგმოთ მშობიარობა.
და რა შემთხვევაშია რისკ ფაქტორი და უშა ფაქტორი არის ნამდვილად მშობიარობისას, რა შემთხვევაში შეიძლება თვალში ეხლას პრობლემები, აი ბადურას პრობლემები,
ორი დაავადება, ორი მნიშვნელოვანი დაავადება ეს არის. ვისაც მაღალი მინუსი აქვს, მაღალი ახლო მხედველობა, იმათ ხშირად აქვთ ხოლმე ბადურის გათხელება და ბადურის დეგენერაცია, ბადურის ნახეთქის წარმოშობა. აი ასეთ პაციენტებში ფიზიოლოგიური მშობიარობის დროს, ჭინთვების დროს რისკი არსებობს ბადურის ჩამოცლის და ასევე მეორე არის კერატოკონუსი, რქოვანის გათხელება. და ამ შემთხვევაშიც ფიზიოლოგიური მშობიარობა არ არის რეკომენდირებული. სხვა შემთხვევაში, როცა ჩვეულებრივად სათვალეს ვატარებთ, ვიცით ჩვენი ნომერი, ბადურაზე პრობლემა არ გვაქვს, ფიზიოლოგიური მშობიარობა არ წარმოადგენს წინააღმდეგ ჩვენებას.
თამარ, თვალის დაავადებების ჩამონათვალი საკმაოდ ვრცელია და მათზე საუბარი ცხადია შორს წაგვიყვანს, ერთი გადაცემა ამისთვის არ იქნება საკმარისი, მაგრამ მე მინდა რომ თქვენ გამოვყოთ ის დაავადებები, რომლებიც ყველაზე უფრო მეტად არის გავრცელებული. რასთან გიხდებათ ხშირად შეხება?
ყოველდღიურ პრაქტიკაში, რო გამოვყოთ ახლა პროცენტულობით, ალბათ ყველაზე ხშირად პაციენტები მოგმართავენ ეგრეთ წოდებული რეფრაქციული დარღვევები, სათვალეები, ესე რომ ვთქვათ, სწორი სათვალის შერჩევის, ან ძირითადი კონტინგენტი არის ეს. ასევე ანთებითი რეაქციები, თვალის კონიუნქტივიტები, კერატიტები. არასოდეს არ უნდა ავიღოთ წამალი აფთიაქიდან, არის გარკვეული წამლები, რომლებიც პირიქით აჩქარებს ხოლმე ანთებით რეაქციას, ამიტომ თუ გვაქვს თვალის სიწითლე, გამონადენი, ცრემლიანობა, აუცილებლად ექიმს მიუმართოთ, გამოვიყენებ შანს, ესე რომ ვთქვათ, საეთეროს. ძირითადად ეს არის, არსებობს რა თქმა უნდა სერიოზული დაავადებებიც, იგივე შაქრიანი დიაბეტით გამოწვეული თრომბოზული ცვლილებებით, გლაუკომა, თვალში და წნევა, რომელსაც არანაირი გამოვლინება არ აქვს საწყის ეტაპზე, ძალიან ძალიან ბევრი სხვა დაავადებები.
და ანთებითი დაავადებების მიზეზი რა არის ხოლმე? როდესაც აი თქვენ ამბობთ იმას, რომ აფთიაქში არ უნდა ავიღოთ ექიმის რეკომენდაციის გარეშე წამალი და თუ თვალის სიწითლეა და გამონადენია თვალში და ასე შემდეგ, ამას რა იწვევს ხოლმე? ეს ვირუსით არის გამოწვეული,
სხვადასხვა ეტიოლოგიით შეიძლება იყოს იგივე მიზეზით, ანუ იყოს მიკრობული, იყოს ვირუსული, ამიტომ სხვადასხვა მიდგომა და სხვადასხვა მკურნალობა ჭირდება. არსებობს ეგრეთ წოდებული ძალიან გავრცელებული წვეთები, დექსამეტაზონი გაგვიგია ყველას. დექსამეტაზონი არის ჰორმონული პრეპარატი, რომელიც შლის კლინიკურ სურათს, ანუ სიწითლეს, ქავილს, ასეთ რაღაცებს აალაგებს ხოლმე ძალიან მალე. მაგრამ არსებობს ესეთი სერიოზული ვირუსული დაავადება თვალის, რომლის დროს პირიქით უკუნაჩვენებია ხოლმე ამ პრეპარატის გამოყენება. ამიტომ აუცილებლად ეტიოლოგიას უნდა დავეყრდნოთ.
და კონტაქტურ ლინზებს შევეხეთ, წეღან გაგვიგია, ნუ სათვალის მიმართაც არის არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეს არ არის დაავადება, თუმცა აი როცა დგება სათვალის მორგების პერიოდი, როცა ასაკთან ერთად კლებულობს მხედველობა, ან შესაძლებელია ასაკი არ არის განსაზღვრელი, ხშირად ალბათ შესაძლებელია თვალი ძალიან დიდხანს გვემსახუროს ჯანმრთელ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ არაერთხელ მინახავს 80 წელს გადაცილებული ადამიანები, რომლებიც ძალიან კარგად
ხულობენ.
უსათვალოდ
კითხულობენ და ეხლა ვიტყვი რატომ?
ამის შესახებ გვითხარით მაშინ, მე მაგალითად კეთილი შური ჩემშურებია. ესე იგი არ უნდა შეშურდეს.
ეს არ არის ნორმალური დია.
და რატომ მაშინ აქვე
გავრცელებული აფორიზმი, ესე რომ ვთქვა, ბებია ჩემი 85 წლის კითხულობდა უსათვალოდ, მე რატომ ჭირდება 45 წლის ასაკში სათვალე. კატარაქტა ვახსენეთ, კატარაქტა არის ბროლის შემღრევა და მოხუცებულობით კატარაქტას ახასიათებს მინუსის გაჩენა თვალში. ანუ ბროლის შემღრეული ადამიანი ცუდად ხედავს, მაგრამ შედარებით კარგად ხედავს ახლო მანძილზე. შორს ძალიან ცუდად ხედავს, შედარებით ხედავს კარგად ახლო მანძილზე და სათვალეს ვერ იყენებს, ვერ ირგებს. ასე თუ ისე უსათვალოდ კითხულობს. სათვალის არ მორგება ცუდი რაღაცაა ზოგადად. ამიტომაცაა რომ უსათვალოდ კითხულობენ. გაჭირვებით, მაგრამ მაინც უსათვალოდ კითხულობენ.
და აი როცა გაჭირვებით და მაინც უსათვალოდ ვკითხულობთ, ძალიან დიდ ზიანს ვაყენებთ თვალს. აი 45 წელიც ახსენებთ თქვენ 45 წლის ასაკში
ჭირდება სათვალე და ეს ნორმალურია.
სათვალე და ეს ნორმალურია, მაგრამ აი გადავადებას ვახდენ თავისას.
ესე რომ თქვა ზიანს არ ვაყენებთ თვალს, უბრალოდ თვალს ძალას ვატანთ. აი მაგალითად რომ დავიღალოთ, ბევრი ვიაროთ და დავიფეხები დაგვეღალოს, მაგრამ მაინც დავატანოთ ძალა და მაინც ვიაროთ. აი ზუსტად ისეთივე პროცესია. ბროლს ეკარგება ელასტიურობა და ვეღარ აფოკუსირებს ახლო მანძილზე. ამიტომ ჩვენ ძალას ვატანთ და რაც არ შეუძლია, არ შეუძლია. უნდა დავიხმაროთ სათვალე, რომ კარგად დავაფოკუსიროთ ახლო მანძილზე. ფოკუსირებაში გვეხმარება სათვალე და არა მხედველობის გაუმჯობესებაში.
და კონტაქტური ლინზა რა შემთხვევაში ჩამნაცვლებელი სათვალის?
ძალიან კარგი შუალება, კონტაქტური ლინზა ძალიან კარგი ჩამნაცვლებელია სათვალის, განსაკუთრებით იმ პაციენტებში, ვისაც მაღალი ნომრები აქვს სათვალის და ძალიან არაკომფორტულია იმათვის სათვალის მორგება, იმიტომ რომ ვიზუალურადაც ეს სათვალის სქელია. ცუდი მხედველობა აქვს სათვალეში, კონტაქტური ლინზაში გაცილებით უკეთესი მხედველობა აქვს და ძალიან კომფორტულია, მაგრამ კონტაქტური ლინზას აქვს ერთი თავისებურება, ჰიგიენის დაცვა. აი ძალიან უშუალოდ თვალზე იდება, ამიტომ ხელები უნდა დავიბანოთ, რაიმე სიბინძური არ უნდა შეგყვეს, იმიტომ რომ თუ რაღაც ინფექცია შეიჭრა თვალში, აუცილებლად გამოიწვევს სერიოზულ თვალის ანთებით რეაქციას.
და რა შემთხვევაში არ არის მიზანშეწონილი კონტაქტური ლინზის გამოყენება?
არის დიახ, თვალის რიგი დაავადებები, თვალის სიმშრალე, თვალის რქოვანის გათხელება, ი თუნდაც ანთებითი რეაქციების დროს ლინზა არ უნდა მოвихმაროთ, ამ შემთხვევაში ლინზის მოხმარება არ შეიძლება. ამიტომ ინდივიდუალურად პაციენტს შეგვიძლია ვურჩიოთ, გაიგეთ,
ანუ ლინზის მოხმარების დროსაც აუცილებელია ექიმის რეკომენდაცია.
აუცილებლად, დიახ.
თამარ, იმ შემთხვევაში, როდესაც კონტაქტური ლინზების გამოყენება ხდება იმისთვის, რომ თვალის ფერი შეიცვალოს, არ აქვს პრობლემა ადამიანს
და
ცდილობს, რომ მისი თვალის ფერი იყოს მის გემოვნებაზე მორგებული, ასე რომ
ვთქვათ.
ამ შემთხვევაში მაშინ რამდენად დასაშვებია ეს პროცესი?
კი ბატონო, უნომრო თვალის ლინზები, ფერადი თვალის ლინზები, რატომაც არა, უბრალოდ თუ ის ჰიგიენის ნორმებს დაიცავს პაციენტი, რატომაც არა, შეიძლება. ლინზებს თავისი ტარების ხანგრძლივობა აქვს, ერთთვიანი, ორთვიანი, ჭირდება სითხის გამოცვლა, კონტეინერი, უბრალოდ ჰიგიენის ნორმების დაცვა. რა შეეხება იმ ფერად კონტაქტურ ლინზებს, გუგა გვაქვს ჩვენ, გუგა, რომელიც რეაგირებს შუქზე, ძალიან დიდ სინათლეში ვიწროვდება და სიბნელეში ფართოვდება. რა შეეხება ფერად კონტაქტურ ლინზებს, იქ ფიქსირებული გუგის ფორმა, ამიტომ ცოტა არაკომფორტულია ხოლმე, როცა რომ სიბნელეში შევდივარ, თითქოს გვეფარება მხედველობას. ესეთი შეგრძნება არსებობს, მაგრამ თუ პაციენტისთვის ეს მისაღებია, რატომაც არა.
ანუ არავით არ საფრთხეს არ უქმნის ჯანმრთელობას,
არ წარმოადგენს, დიახ,
მომავალში რაიმე პრობლემა შეექმნას ადამიანს.
თუ რა თქმა უნდა წესებს იცავს პაციენტი, როგორ გამოიყენოს, არანაირად.
და ახლა რა შეეხება მკურნალობის თანამედროვე მეთოდებს? ცხადია, დროთა განმავლობაში შეიცვალა მიდგომები, შეიცვალა მეთოდები. რას გვთავაზობს თანამედროვე მედიცინა, როდესაც თვალთან დაკავშირებული პრობლემა არსებობს?
ოფთალმოლოგია ძალიან მაღალტექნოლოგიური დარგია და დიაგნოზის დასმა მკურნალობა ძალიან ბევრ აპარატურას მოიცავს. ანუ პირველადი დიაგნოზი რო დავუსვათ, გვჭირდება სადღაც 4-5 დასახელების აპარატი. კიდევ დამატებითი კვლევებიც არსებობს. რა თქმა უნდა, ძალიან მრავალფეროვანი ამ კურნალობის მეთოდები, შესაძლებელია ძალიან კარგი შედეგების მიღება, მაგრამ ისევ მოიხსენიებ, ბადურა გარსი და მხედველობის ნერვი არის ცენტრალური ნერვულ სისტემას მიეკუთვნება, ამიტომ მისი აღდგენა არ ხდება, ის არ არის პერიფერიული ნერვი და ასევე ბადურა გარსის აღდგენაც არ ხდება, ამიტომ თავის დროზე დროული დიაგნოზი ძალიან მნიშვნელოვანი ამ დაავადებების დროს. აი მაგალითად, თუნდაც იგივე კატარაქტის დროს აბსოლუტურად ადამიანს შეიძლება მხედველობა არ ქონდეს და ოპერაციის შემდგომ ქონდეს 100% მხედველობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია რა დაავადებასთან გვაქვს საქმე.
ფადებსაც
მენელი გიკავშირდებოდა. არ
სამწუხაროდ
გათიშა, როგორ ჩანს, არ ქონდა აგარ ისეთ ახაბოდიში მოიხადა, თუმცა ძალიან დიდი მადლობა გადმოგცათ იმისთვის, რომ თქვენი გულისხმიერებისთვის, როგორ ჩანს, თქვენი პაციენტია.
აი, ძალიან დიდი მადლობა.
და აუცილებლად უნდა კითხოთ ლაზერულ კორექციაზე. აი რა შემთხვევაში ხდება?
ოფთალმოლოგიაში არსებობს მრავალნაირი ლაზერი, ძალიან ბევრი ლაზერი არსებობს, რომელსაც თავისი დანიშნულება აქვს. რა შეეხება ლაზერულ კორექციას, ეს არის სათვალის მოხსნის ოპერაცია. როცა არ გვსი ამომნებს სათვალის ტარება, ზოგადად მიმაჩნია, რომ სათვალი ძალიან კარგი აქსესუარია, მაგრამ პაციენტის არჩევანია არ სურს ატაროს სათვალე, უნდა რომ დაინახოს სათვალის გარეშე, რატომაც არა, ძალიან კარგი მეთოდია. ეს არის რქოვანის გათხელება მინუსის შემთხვევაში, როცა პაციენტი ოპერაციის მერე ხედავს ზუსტად იგივეს, რასაც ხედავდა ოპერაციამდე, ოღონდ სათვალეში ხედავდა, ეხლა ხედავს სათვალის გარეშე.
თუმცა ამასაც აქვს განსაზღვრული პირობები.
რა თქმა უნდა,
რა თქმა უნდა. და აქაც ცხადია.
აქაც ინდივიდუალურად დგება, დიახ.
და რა შემთხვევაში მაინც, აი არ არის დასაშვები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ჩემს ირგვლივაც,
რომელიც სკეპტიკურად უყურებს,
ოცნებობს
ამაზე. ლაზერული კორექცია.
თუმცა აი იცის გაუგია, რომ რაღაც გარკვეული ასაკის შემდეგ არ შეიძლება, თუ ანუ რა შეზღუდვები არსებობს? ასაკის
მნიშვნელობა აქვს. რა შეზღუდვები არსებობს? შეზღუდვები არსებობს ლაზერული კორექციის დროს, რომ არ უნდა იყოს ძალიან მაღალი მინუსი და პლუსი 6 დიოპტრიაზე ზევით, თუმცა ამ შემთხვევაში სხვა მეთოდი არსებობს უკვე. ასევე არ უნდა იყოს ძალიან თხელი რქოვანა გარსი, იმიტომ რომ მინუსის შემთხვევაში კიდე უფრო თხელდება რქოვანა და სპეციალურად არსებობს კვლევები, რითაც დგინდება ეს ყველაფერი და პაციენტს ეცნობება ხოლმე ის ექვემდებარება კანდიდატია ლაზერული კორექციის თუ არა.
და ასაკი?
ასაკი რაც შეეხება 40 წლამდე, იმიტომ რომ 40 წლის შემდგომ გვეკარგება ფოკუსირების უნარი. ეს არის ასაკობრივი ცვლილება, აი როგორც ნაოჭი ჭაღარა გვიჩნდება, ისეთი პროცესია.
და შემდეგ ეს ჩარევა აღარ
ეს ჩარევა რას მოგვცემს? ეს ჩარევა მოგვცემს ერთ კონკრეტულ მანძილზე მკვეთრ გამოსახულებას. მაგალითად, შორ მანძილზე დავინახავთ უსათვალოდ, მაგრამ ახოს დაგჭირდება სათვალე. ანუ თუ ორი სათვალე ჭირდებოდა პაციენტს შორსაც და ახოსაც, ერთი დაჭირდება შორს. ან შესაძლებელია მონოვიჟენი ქვია ეგრეთ წოდებული, ერთ თვალზე დავტოვოთ შორს მხედველობა, მეორე თვალზე ახო მხედველობა, ამიტომ ცოტა შორს დაგუყვანს.
დისკომფორტი.
ო, ზოგი ეგუება, აი ძალიან ცნობილი ოფთალმოლოგია მერაბდვალი და იმას ზუსტად ეს ოპერაცია აქვს გაკეთებული, ერთი თვალით კარგად ხედავს შორს, მეორე თვალით მინუსი აქვს ცოტა და კარგად ხედავს ახოს და საერთოდ არ იყენებს სათვალეს. ამიტომ ი ყველაფერი დგება აბსოლუტურად ინდივიდუალურად.
თამარ, შორს ხედველობა და ახლო მხედველობა რამდენჯერმე ახსენეთ დღესაუბარში? და საინტერესოა, ეს არის თანდაყოლილი თუ შეძენილი?
ახლო მხედველობა და შორს მხედველობა არის თანდაყოლილი, თუმცა შესაძლებელია იმ კატარაქტის განვითარებამაც მინუს პლუსი შეცვალოს თვალში, თუმცა ხშირ შემთხვევაში ეს თანდაყოლილია ბავშვობიდან. ოღონდ მინუსი და პლუსი ძალიან განსხვავდება. მინუსის შემთხვევაში, როცა ადამიანი ხედავს ახლოს და ვერ ხედავს შორს, ბავშვობიდან არის ესე და მორჩა, ანუ შორს უჭირს, ახლოს კარგად ხედავს. მაგრამ პლუსის შემთხვევაში რა ხდება? როცა რო ახალგაზრდები ვართ, 15 წლის, 20 წლის, 25 წლის, ძალიან კარგად ხედავთ შორსაც და ახლოსაც. ფოკუსირების უნარის ხარჯზე. მე როცა ასაკში შევალთ 40 წლის მერე და ფოკუსირება აღარ გვექნება, მე გამომჟღავნდება პლუსი და ორი სათვალე დაგჭირდება შორსაც და ახლოსაც. ამიტომ ხშირად მოდიან და ამბობენ, რომ აი მე არანაირი პრობლემა არ მქონდა და ეხ ყველა სათვალე მჭირდება. ამიტომ ბავშვობიდან მოდის უბრალოდ ფოკუსი ფიქსირების ხარჯზე, ესე რომ ვთქვათ, იოლად გამოვდივართ.
ბავშვებიდან მოდის, თუმცა ხშირ შემთხვევაში გვიან ხდება ხოლმე ამის გამომჟღავნება,
ანუ გვიან ხდება პაციენტს არაფერი.
არაწუხებს და
იმ კარგად ხედავს ყველა მანძილზე. დიახ.
მაგრამ აი ბავშვებს ხანდე ხანე ხედავ, რომ სადღაც 5 წლის ასაკში მოარგეს სათვალე და უთქვამს მშობელს, რომ აი აქამდე არ ვიცოდი თვალის პრობლემა რო ქონდა, ბახში გავიგე, სკოლაში გავიგე შემდეგ. აი ამ დროს რა ხდება და რა ასაკიდან არის აუცილებელი თვალის შემოწმება რა მდგომარეობაში?
რა შეიძლება მიხდეს მშობელი?
აი მშობელი ბავშვი ვერ მიხდება და ვერც მშობელი, არსებობს წესი და კანონი, ოფთალმოლოგის მიერ პაციენტი უნდა იყოს გასინჯული დაბადებისთანავე ბავშვი, შემდგომ 1 წლის ასაკში, 3 წლის ასაკში და 5 წლის ასაკში. შესაბამისად არსებობს სერიოზული თანდაყოლილი და იგივე კატარაქტა და გლაუკომას თანდაყოლილიც არსებობს. და იგივე თუნდაც რეფრაქციული, ანუ მინუს პლუსის შემთხვევაში, დროულად უნდა მოხდეს ჩარევა და დროულად უნდა ატაროს ბავშვმა სათვალე, რომ თვალი არ გაუზარმაცდეს. ეს ხდება ოფთალმოლოგის დიაგნოსტირების შედეგად.
აი ზარმაც, გაზარმაცება ახსენეთ და ზარმაცი თვალი
ხშირად გამოიყენება.
რას ნიშნავს ეს ტერმინი?
აი ზუსტად გამოსახავს ეს სიტყვა, ნამდვილად ზარმაცი თვალია. თვალი, რომელიც რაღაც პრობლემების გამო, თუნდაც სათვალის, აი დიდი განსხვავება ორ თვალს შორის, ერთ თვალში გვაქვს მინუს 1, მეორეში მინუს 5. აი მინუს 5 რომელ თვალშიც გვაქვს, ტვინი იქედან იმ თვალიდან წამოსილი ინფორმაციას ბლოკავს. ესე რომ ვთქვა, ცუდად მხედველ თვალს თიშავს მხედველობის აქტიდან და ის თვალი ზარმაცდება, ავიწყდება მხედველობა. ეს ხდება ბავშვობაში. 5 წლამდე ასაკში ყალიბდება და ფორმირდება მხედველობა. ამიტომ მოვარგოთ უნდა ზუსტი სათვალე, ის თვალი გავავარჯიშოთ და მხედველობა გვექნება. ეს თუ არ მოხდა 5 წლამდე,
ამის დადგენა არის შესაძლებელი.
რა თქმა უნდა, შესაძლებელია და კანონი არის, რომ უნდა ბავშვი უნდა იყოს გასინჯული დროულად.
და თუ ეს არ მოხდა, აი დროთა განმავლობაში რა ხდება? რა იმართება ამ ზარმაც თვალს?
ამ ზარმაც თვალს აქვს დაბალი მხედველობა მეორე თვალთან შედარებით და არაფერი მეორე ცხოვრების განმავლობაში არც იმატებს, რა თქმა უნდა, და არც კლებულობს ხოლმე, ეს მხედველობა იმ დონეზე რჩება.
გასაგებია. უნდა გადავიდეთ ახლა პრევენციაზე. როგორ შეიძლება დავიცვათ ჩვენი თვალი ყველა იმ უსიამოვნო მოვლენისგან, რასაც თქვენ დღევანდელ
გადაცემაში ისაუბრეთ?
და ამ შემთხვევაში რას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა?
გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, რომ სიმპტომები არ ვუგულებელყოთ, იგივე მხედველობის დაქვეითება, როცა მხედველობა დაგვეკარგა, ერთ დილით გავიღვიძოთ და მხედველობა არ გვაქვს და ერთი კვირის მერე მივედით ექიმთან.
არ გვაქვს, რას ნიშნავს?
საერთოდ დამკარგეთ? დიახ, დიახ, არსებობს ასეთ შემთხვევები, რომ აი ერთ დილით მხედველობა ძალიან დაგვიქვეითდა. მაგრამ გადავდეთ, იმიტომ რომ გონია, რომ მხედველობა შეიძლება აღდგეს. კი, მხედველობა შეიძლება აღდგეს, მაგრამ არა ყველა შემთხვევაში. დროულად ექიმთან კონსულტაცია, დროულად დადგენილი წესების მიხედვით და თუნდაც ჯანსაღიკვება, ყველაფერი ის რაც კარგია ორგანიზმისთვის, ასევე კარგია თვალისთვისაც.
არსებობს გამორჩეული ესეთი პროდუქტები, ჩამონათვალი პროდუქტები, სა რომელიც აუცილებელია კარგი მხედველობისთვის, ასეთი განსაზღვრებებით ხომ გესმის ხოლმე, რომ ეს ძალიან კარგია მხედველობისთვის, აუმჯობესებს, აი მას აკეთებს, ამას მატებს, აი ესეთი რა არის, რაც ძალიან,
ესე რომ ვთქვათ, რაც კარგია ყველა ორგანოსთვის, ის რა თქმა უნდა ძალიან კარგია თვალისთვისაც. ესე შემოვიფარქლები, არ დავაკონკრეტებ.
ანუ მთავარია, რომ იყოს სასარგებლო ორგანიზმისთვის და არა მხოლოდ თვალზე იმოქმედებს, არამედ ყველა ორგანო სჭირდება ჯანსაღიკვება.
და რამდენ წელიწადში, აი რამდენჯერ, ორჯერ, ერთხელ სასურველია
პრობლემა არ გვაქვს? თუ პრობლემა არ გვაქვს, წელიწადში ერთხელ საკმარისია. თუ პრობლემა გვაქვს, რა თქმა უნდა, ინდივიდუალურად გრაფიკი დგება შესაბამისად.
და წელიწადში ერთხელ სასურველია, რომ გამოვიკვლიოთ რა
გვაქვს, თუ სათვალეს ვატარებთ, თუ მინუსი გვაქვს.
არა, არ ვატარებთ დაუშვათ, მაგრამ უკვე ვართ 40-ის, 40 გადაცილებული.
40 გადაცილებული სასურველია ყოველ წელს.
ყოველ წელს და ბავშვებზე მინდა მაინც რომ გავამახვილოთ ყურადღება, როგორც თქვენ ბრძანეთ. 1 წელი, 3 წელი, 5 წელი, ეს ის ასაკია, როდესაც მშობლებმა აუცილებლად უნდა მიმართონ ოფთალმოლოგს იმისთვის, რომ რაიმე არ გამოეპაროთ მათი შულების მხედველობაში და იცოდნენ თუ როდის რა სახის ჩარევა სჭირდება.
ნამდვილად.
მათ შულებს ხოლმე, უფროსებს რაც შეეხება, ასაკი უკვე დააკონკრეტეთ, 45 წელი არის ის ზღვარი, რომლის შემდეგაც სასურველია.
სასურველია, ნამდვილად.
სათვალის ტარება. და როგორც საუბარში აღნიშნეთ, თუ 60, 70 და 80 წლის ასაკში სათვალეს არ ხმარობთ, ეს ასული ისე კარგი
ძალიან ცნობილი მესიჯი გამაშღერეთ, დიახ.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. ჯამრთელობას გისურვებთ თქვენ და ჩვენს მსმენელებს და ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენი მსმენელები გაითვალისწინებენ თქვენს რეკომენდაციებს და იმ პერიოდულობით მიმართავენ ოფთალმოლოგს, რაზეც თქვენ დღეს ისაუბრეთ.
და ჩვენ მსმენელებს შევახსენებთ, რომ დღევანდელ გადაცემაში თვალის დაავადებებზე, მკურნალობასა და პრევენციაზე ვისაუბრეთ. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახდათ ექიმი ოფთალმოლოგი თამარ გოგიტიძე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა.
რადიოსმენელებს შევახსენებთ, რომ ჩვენ ტრადიციულად ხვალ 16 საათსა და 15 წუთზე დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
და ასე რომ ხვალამდე გემშვიდობებით.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.